to, že som dnes nemohla prísť osobne, ale sme v preventívnej karanténe, tak radšej ostaneme sedieť doma, aby sme náhodou niekoho nenakazili, keby náhodou. Začneme modlitbou. Ježiš, ja sa modlím za každého, kto je pripojený a kto počúva. Žehnám ľuďom, ktorí sú doma zatvorení, lebo nemôžu ísť vonku, aby si im slúžila, aby to bol čas oddelenia a intimity s tebou. Žehnám ľuďom, ktorí sú doma možno chorí alebo sa trápia niečím, Ježiš, aby ty si vošiel do každej tejto situácie, aby ty si im slúžil, Páne Ježišu, aby mohli vidieť reálne a zažívať to, že ty si s nimi kráľ. Že to nie je len tak, že sa to hovorí, ale že ty tam doma s nimi bývaš a že ty si ten, ktorý ich nesieš. Žehnám každému, kto toto počúva, aby jeho srdce mohlo byť otvorené, jeho uši a jeho myseľ a nech to môže slúžiť ľuďom, nech môžu v duchovnej oblasti vidieť to, čo ty chceš, aby videli. Amen. Je to strašne zvláštne rozprávať len na seba, lebo vôbec nevidím žiadny feedback, ani len toho, kto je v sále, ale tak vyskúšame to, že jak to funguje. A dnes, keď som sa modlila za mládež, tak mi Boh tak dával na srdce, aby som hovorila o prioritách a o Kristovom vykupiteľskom diele. Úplne na začiatku, keď Boh stvorí svet, stvorí do neho ľudí, vidí, že všetko je dobré a krásne, ale vlastne nastáva prvý problém. V Genesis 3 o tom čítame, že had bol ten najlstivejší tvor, a presvedčil Evu a následne cez Evu aj Adama, aby sa vzdali niečoho a presvedčil ich o tom, že dostanú niečo iné. Vlastne Eva a Adam predali svoj večný život v Božej prítomnosti a predali v podstate aj svoju identitu, pretože diabol ich oklamal a presvedčil ich o tom, že za to dostanú. Prepáčte, tu mi vypisujú ľudia teraz. A že za to dostanú vlastne poznanie dobrého a zlého. Ale spolu s tým poznaním dobrého a zlého oni dostali taktiež aj smrteľný život. A vlastne to, čo sa tam deje, Boh už v Genesis 3 zasľubuje, že on to vyrieši. Tam hovorí hadovi, že ty potomstvu ženy rozdrtíš petu, ale to potomstvo ženy Evy, Kristus, ktorý raz príde, tebe rozdrtí hlavu. A tam vidíme, že už Boh zasľubuje Kristovo vykupiteľské dielo, že jedného dňa Kristus príde a vykúpi nás, vykúpi našu dušu, ktorú my sme predali cez Adama a cez Evu, vtedy do područia alebo do poslušnosti diablovi, Boh alebo Ježiš prichádza a on vykupuje našu dušu od diabla a vlastne výkup, určite to poznáte, my odkedy bývame na dedine, tak viete, chodí také auto s takým tým megafonom a vykrikuje: vykupujem staré chladničky, staré televízory, staré neviem čo. A sú to vlastne veci, ktoré ty máš doma, ale ten človek ochotne ku tebe príde, vezme si tvoju starú nepotrebnú vec a ešte ti za ňu zaplatí. Akože nie je to žiaden majlant, ale niečo ti za to musí dať. A vlastne, tak ako je napísané v Biblii, že to nefunguje tak, že veci, ktoré sú neviditeľné, by povstali z tých viditeľných, ale je to presne naopak. To, čo vidíme, povstáva z neviditeľného. To znamená, v neviditeľnom alebo duchovnom svete existuje princíp výmeny alebo výkupu alebo predávania. Takisto ako existuje aj v našom svete, sa to preklápa. To znamená, že takisto ako ja idem do obchodu a si niečo kúpim, alebo ten pán príde a vykupuje staré radiátory alebo čokoľvek iné a zhromažďuje to, tak takisto to funguje v duchovnom svete. Ak ja niečo chcem v duchovnom svete, potrebujem za to zaplatiť cenu. Boh bol ten, ktorý chcel našu dušu. On dneska chce moju dušu. On chce tvoju dušu. On nás chce. Chce, aby sa vrátila naspäť naša identita. A práve preto posiela Ježiša Krista, aby na kríži zaplatil cenu za to, aby moja a tvoja duša mohla byť vykúpená. A jediný spôsob, ako sa toto môže udiať, je tak, že Ježiš zaplatí nejakú cenu. Cena, ktorú Ježiš platí, je tá najvyššia pre neho. On od počiatku sveta existuje alebo žije v jednote s Bohom a s Duchom Svätým. Spolu sú v jednote. Nie je to tak, že každý býva vo svojej izbe a sa nerozprávajú, ale sú v hlbokej harmonii a jednote a spolu takto žijú a je pre nich nemysliteľné a nesmierne ťažké, keby sa mali rozdeliť. My tomu nemôžeme porozumieť úplne do hĺbky, pretože Pavol píše, že teraz len vidíme ako keby odraz v zrkadle, ale jedného dňa uvidíme, ako sú veci naozaj. A Ježiš platí najvyššiu cenu. Nie len, že dáva svoj ľudský život a je mučený a trápený, ale on sa vzdáva jednoty s Bohom. Pretože Boh dochádza k odlúčeniu medzi Kristom a medzi Bohom. A toto je cena, ktorú Ježiš platí za to, aby vykúpil moju dušu, aby vykúpil tvoju dušu. Za to, že Ježiš zaplatí túto cenu, on vykupuje alebo dostáva, nám kupuje právo, aby sme sa mohli dostať z područia alebo spod poslušnosti diablovi a vojsť do poslušnosti a do slobody v Kristovi. Ten, kto sa rozhodne prijať toto vykupiteľské dielo, ktoré Ježiš urobil na kríži pre mňa a pre teba, potom môžeš vyjsť zo závislosti, zo zviazanosti, z každej, možno z nie možno, jednoznačne z každého trápenia, pretože toto je to, čo Kristus pre nás urobil. Že nás vykúpil, aby už v tejto dobe sme mohli zažiť silu jeho vykupiteľského diela. Že môžeš vyjsť zo závislosti, že môžeš vyjsť z choroby, že tvoja duša môže byť zacelená, že mentálne problémy alebo choroby duše môžu byť uzdravené, že fyzické choroby môžu byť uzdravené. Že sa môžeš zbaviť strachu, že sa môžeš zbaviť bolesti, že sa môžeš vzdať neodpustenia alebo horkosti. Toto všetko je to, čo Ježiš ponúka v tom vykupiteľskom diele. Vykupiteľské dielo je špecifické v tom, že je investičné. Nie je to tak, že teraz si niečo kúpim a hneď za to niečo dostanem. Hriech môžeme definovať ako tú ľahšiu cestu. Napríklad potrebujem peniaze, tak teraz je na to ideálna doba, všetci nosíme masky a rúška, tak sa zamaskuješ ešte trošku a urobíš banku. Alebo neviem, chcem niečo, tak si to vezmem v obchode. Hriech je tá ľahšia cesta. Tá ťažšia cesta je ísť a zarobiť tie peniaze alebo ich investovať a mať z toho zisk. Ťažšia cesta je zarobiť peniaze a ísť si to kúpiť do obchodu. Ale hriech definujeme ako ľahšiu cestu alebo tú skratku k tomu, čo práve teraz chcem, aby som získal momentálne uspokojenie. A vlastne hriech je takisto určitou formou kontraktu alebo predaja. Ja predám svoju poslušnosť Bohu alebo predám svoju morálku alebo predám svoju čistotu alebo predám svoje svedomie, aby som dostal to, čo práve teraz chcem, tou skrátkou a prichádza momentálne uspokojenie. Ale na rozdiel od toho, vykupiteľské dielo, ktoré nám ukazuje Kristus, je investičné. To znamená, nevidím z neho okamžité uspokojenie, ale investujem do budúcnosti a viem, že výsledok toho investičného vykupiteľského diela uvidím raz v budúcnosti. Časť z toho vykupiteľského diela a jeho prínos už môžem vidieť teraz vo svojom živote, pretože Kristus je ten, ktorý ma uzdravuje, ktorý ma oslobodzuje, ktorý ma vedie, ktorý mi radí, ktorý sa o mňa stará, ktorý ma ľúbi a je so mnou vo vzťahu a sme spolu a on je môj partner do konca života. A môžem byť s ním v jednote a si proste sa z neho tešiť, že sme spolu. Ale to najväčšie, čo zaplatil Kristus, je to, aby sa vrátila tebe tvoja identita, kto si. Si stvorený Bohom, si milovaný a keď príjmeš Ježiša Krista, dostávaš právo a moc, aby si sa stal Božím dieťaťom. Toto je tvoja pravá identita, to, prečo si bol stvorený. A tomu Boh rozumie, on úplne najlepšie zo všetkých, pretože on ťa stvoril. Preto je dôležité, že tak ako Kristus robí toto vykupiteľské dielo, že on dáva alebo platí najvyššiu cenu, je dôležité, aby aj my sme sa to učili investovať do budúcnosti a vykupovať. Alebo nesústrediť sa na okamžité uspokojenie alebo okamžité potešenie, ale sústrediť sa na to, že investujem do budúcnosti. A častokrát tá investícia v tom vykupiteľskom diele vyžaduje nejakú obeť alebo nejaké sebazaprenie, čo nie je úplne veľmi populárne dneska, pretože ešte aj máme aj instantnú kávu, aj instantnú polievku. Momentálne máme doma obdobie, že Janči začal piť kávu, ale už nepije takú, že dnes kafe, že si len nasypeš lyžičku, zaleješ horúcou vodou a káva je hotová. Ale teraz máme takú, tú tureckú, že to musíš zalieť vodou, musíš počkať, kým sa vyluhuje, musíš to prefiltrovať, aby si nemusel piť to smetie, lebo to nie každý to má rád. Ale to chvíľu trvá. A takisto dobrý vývar, napríklad kurací, to ja zase s tým mám skúsenosti, trvá uvariť niekoľko hodín. Nie je to ako hrnčeková polievka zo sáčku, ktorú zaleješ okamžite vodou a máš okamžité uspokojenie. Ale dobré veci potrebujú čas. Jednoducho musíš priniesť tú obetu toho, že buď obetuješ čas a počkáš trpezlivo, alebo obetuješ a dáš seba disciplínu alebo seba zaprenie, alebo si možno teraz si nedoprajem okamžite všetko, čo teraz chcem. Chcem ťa v tom povzbudiť. Ak doteraz to bolo tak, že si investoval do Božieho kráľovstva, či je to tvoj čas, či je to tvoje úsilie, tvoja práca, alebo možno je to na úkor vzťahov v rodine, alebo na úkor času niekde inde, ktorý by si mohol stráviť, Boh si poctí tvoju vernosť. On nie je ten, ktorý by bol slepý voči tomu, čo my prinášame alebo nechávame na jeho oltári, ale Boh si poctí obeť, ktorú si položil na jeho oltár a on ťa odmení za to, za obeť, ktorú si priniesol. To, čo seješ, budeš aj žať. Ak predávaš svoju morálku, ak predávaš svoje svedomie, ak predávaš svoju čistotu, ak predávaš svoju poslušnosť Bohu, zožnieš to, že budeš večne oddelený od Boha. Ale v prípade, že seješ dneska, seješ poslušnosť Bohu, dávaš svoj čas Bohu na oltár, či je to čas strávaný s ním, alebo pomocou niekomu inému, alebo tým, že robíš svoju prácu dobre, Boh toto všetko vidí, aký máš postoj svojho srdca a Boh ťa odmení, pretože to, čo seješ, budeš aj žať. Verš, ktorý veľmi dobre hovorí o prioritách, je v Matúšovi 16 až 21. Ježiš tam vlastne hovorí o tom, že o pôste chvíľu predtým a potom pokračuje, že keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, ktorí si nasadzujú smutný výzor na tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám, oni už majú svoju odmenu. Majú svoju odmenu v tom, že ľudia si povedia, o, aký zbožný človek, on sa postí, parada. A ich možno potľapkajú po pleci, že si super. Ale keď sa ty postíš, pomáš si hlavu, umý si tvár, pomáš si hlavu, to znamená, nie že si, akože máš mastné vlasy, ale že si čistúčky, voňavúčky a vchádzaš do Božej prítomnosti, si radostný, nechodíš všade uhondraný, aby všetci videli, čím teraz prechádzaš, akože pôstom. Aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, on odpláca zjavne. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožerie moľ alebo hrdza, alebo kde sa zlodeji vlámu a ukradnú to. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ani moľ, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nemôžu vlámať ani ukradnúť to. Pretože tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Ja si veľmi uvedomujem aj v tejto dobe, keď možno máme menej, máme viacej času a sme viacej zatvorení doma a nám odpadli určité možnosti, ako tráviť čas, že sa teraz veľmi ukazuje, že kde je náš poklad. A toto je strašne dôležité, pretože teraz je to ako keby takým časom skúšky, kde môžeme spoznať viacej a lepšie, čo je v našom srdci a aký naozaj sme. Do čoho teraz investuješ svoj čas? Do čoho teraz investuješ svoje myšlienkové pochody a myšlienkové kapacity? O čom teraz najviac rozmýšľaš? Pretože tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Tam dávaš svoj čas, tam dávaš svoje peniaze, tam dáš svoje úsilie, tam dáš svoju myšlienkovú kapacitu a svoju silu, všetko tam dávaš. A to, čo je na prvom mieste alebo najcennejšie v tvojom živote, tak do toho budeš investovať najviac. Je dôležité, že v Efežanom Pavol píše o tom, že máme vykupovať čas. Hovorí, že dávajte si dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé, je ináč povedané ten verš, ktorý už poznáme. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je vôľa Pánova. To znamená, že ja mám možnosť stráviť svoj čas nie že neproduktívnym, ale spôsobom, že premrhám ten čas. A môže sa to veľmi ľahko stať. A práve preto je dôležité, že si určím priority, aké sú v mojom živote, pretože tam, kde je môj poklad, podľa toho vykupujem čas a podľa toho ho investujem do týchto priorít. Boh je v každej veci na prvom mieste. To nie je len tak, že On je na prvom mieste, že sa postaram, odfajknem si, že dneska som sa modlil, čítal som si Božie slovo alebo niečo podobné a hotovo. Už Boh je vysporiadaný a teraz si idem žiť všetky ostatné veci. Ale Boh je na prvom mieste vo vzťahu s Bohom. To znamená, nerobím to kvôli tomu, aby som si odfajkol, že mám prečítané, ale idem do vzťahu s Bohom a trávim s ním čas kvôli tomu, aby sme boli spolu, pretože viem, že On stúži po čase so mnou. V manželstve je Boh na prvom mieste. Ak máme nejakú nezhodu, alebo sa niečo deje, alebo riešime niečo, Boh je prvý, koho sa opýtame spolu. Ak máme nezhodu a potrebujeme si to vnútri vysporiadať, pýtam sa Boha, ako by to On riešil. A Boh mi často hovorí, Milka, a k Jančimu sa musíš správať tak, ako moja dcéra. Pre mňa to znamená, že keď som Božia dcéra, tak sa správam tak, že reprezentujem Boha v mojom vzťahu s hocikým a kdekoľvek som a robím to tak, aby sa Boh za mňa nemusel hanbiť. A aby si nemusel povedať, že amen. Ale proste sa chcem správať tak, aby Pán Ježiš bol spokojný a aby sa nemusel hanbiť. Ďalšie, napríklad pre nás máme dieťa, to znamená vo výchove. Boh je na prvom mieste. Chcem vychovávať našu dceru tak, aby bolo, proste rozmýšľam o tom, ako mňa Boh vychováva, že môže byť aj prísny, ale je zároveň aj láskavý a že je nekonečne trpezlivý a nestráca nervy. To mne stále nejde, vám prezradím, ale jednoducho je to tak, že sa snažím, aby aj tam bol Boh na prvom mieste, to znamená, že podľa neho chcem robiť veci, aby Gabika mohla zažívať to, že Pán Ježiš ju ľúbi a teraz, keď ho možno ešte úplne nepozná, tak aby mohla vidieť sprostredkovanie to, ako Boh sa zjavuje cez mňa alebo cez Jančiho. Vo vzťahu s ostatnými ľuďmi, to, ako s nimi jednám, to, ako sa k ním správam, to, ako im odpúšťam, to, ako som láskavý alebo neláskavý. V práci. Takisto, že robím svoju prácu najlepšie, ako viem. Nerobím ju tak, že ju odflaknem, ale robím ju tak, aby Boh sa za mňa raz nemusel hanbiť, keď vyjde na javo, že som kresťan. Vo voľnom čase, pri oddychu alebo pri záľubách. Vyberám si Alebo je dôležité, že Boh ťa vedie aj do oddychu. Nie je to tak, že stále musíš byť produktívny. Preto som hovorila o tom, že keď vykupujem čas, to neznamená, že ja som stále produktívny. Pretože tam je tá dôležitá časť, že nebuďte ako nemudrí, ale poznajte, čo je vôľa Pánova. A je dôležité vedieť, že Boh ťa aj zavolá do oddychu. To nie je, že si strašne zlý kresťan, pretože ty si teraz oddychoval a nie si produktívny a nenabiehajú ti body. Ježiš sám hovorí, že poďte a oddychnite si pri mojich nohách. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a sa namáhate. A ja vám dám odpočinok. Pravda je taká, že najlepšie si aj tak odpočinieš v Božej prítomnosti, pretože Boh ti tam zahojí všetky rány a doplní ti silu. Vo voľnom čase a v záľubách. Takisto je dôležité, aby som si vyberal, ako trávim voľný čas, alebo aj s kým trávim voľný čas, pretože ak sú to záľuby, ktoré ma ťahajú ďalej od Boha, alebo na neho zabudám, tak potom to nie je asi vhodná záľuba, ktorá mňa buduje a buduje moje priority a môjho vnútorného človeka. Dnes som chcela najmä hovoriť o tom, aké sú naše priority a že v tejto dobe veľmi sú vyplavované na povrch akoby také skryté veci nášho srdca. A možno, že ste sa už v tom našli. Že zrazu som kvôli covidu som sa začal viacej báť. Alebo zažívam väčšiu úzkosť. Alebo ma viacej hryzie samota. Alebo ma viacej hryzie to, že bývam s niekým doma, ale zjeme si na nervy. Alebo čokoľvek to je. A možno, že práve tento čas môže byť taký, že sú vyplavované skryté veci nášho srdca. Boh ich vyplaví na povrch, aby sa s nimi mohlo jednať. Ak si dneska našiel niečo také vo svojom živote, alebo si našiel to, že máš zle usporiadané priority, chcem ťa veľmi povzbudiť, aby si si narovnal opäť a ujasnil, že kde je tvoj poklad. Pretože je veľmi dôležité vedieť, že tam, kde je tvoj poklad, tam býva aj tvoje srdce a do toho investuješ samého seba. A ak si sa našiel, že sa príliš veľa možno investuješ do práce, pretože už nie je čo viacej robiť, alebo máš potrebu, alebo máš pocit, že musíš byť produktívny za každú cenu, skús si narovnať svoje priority, aj časové, aj to, kam sa investuješ. Ak si sa našiel v tom, že strašne veľa sa sám v sebe šprtáš, pretože si veľa sám doma, je dôležité nájsť to, že viacej sa potrebuješ šprtať Bohu. Akože nie hľadať jeho chyby, ale tráv s ním čas a on ťa zoberie do väčšej intimity. Z vlastnej skúsenosti vás viem povzbudiť do toho, že... ďakujem, prišli mi asistenti zapáliť svetlo. Z vlastnej skúsenosti vás viem povzbudiť, že som mala také obdobie, kedy vlastne som mala možnosť odcestovať na jednu stáž, ale bolo to tak, že to bolo v zahraničí a tým pádom som nebola s nikým zo svojej blízkosti alebo so žiadnymi svojimi priateľmi. A vlastne urobilo to to, že som mala strašne veľa času na seba a na šprtanie sa v sebe. Ale viem, že ešte predtým ma Boh zavolal, že toto nie je čas, kedy ty sa máš sama šprtať v sebe, ale je to čas, kedy ja ťa volám do hlbšej intimity so mnou. Chcem ťa povzbudiť. Ak si sa našiel v tom, že si príliš veľa sám a nemáš čo robiť, pretože je situácia taká, aká je, využi tento čas, využi to na to, aby si mohol vojsť do intimity s Bohom. Pretože to, čo teraz zaseješ v tomto období, ak zaseješ do toho, že pôjdeš do intimity s Bohom, tam znova nájdeš svoju identitu, ak si ju teraz stratil, alebo ju nemáš takú jasnú. A to, čo teraz zaseješ v intimite s Bohom, ťa zocelí a zosilní v duchovnej oblasti, aby si vedel prejsť ďalšími vecami, pretože toto je čas, ja to veľmi vnímam, že je to čas prípravy na niečo. že každého z nás, tak ako sme doma, Boh na niečo pripravuje a On sám niečo pripravuje. Kvôli tomu, že vieme, že sme milovaní, tak sa nemusíme báť budúcnosti, pretože vieme, že sme milovaní pravou láskou a táto pravá láska z nás vyháňa každý strach, obavu o budúcnosť, obavu, či o nás bude postarané, ako to celé bude. Ja viem, že Boh pre mňa chystá len dobre a má pre mňa dobre úmysly do budúcnosti. Nie, že na schvál mi nastavuje pascu, len aby som zlyhala. Takisto aj pre teba Boh niečo dobre chystá a tento čas, kedy môžeš mať viacej času pre seba a nie si možno vyrušovaný tak veľmi inými podnetmi, môže byť práve ten čas, ktorý zainvestuješ do toho, že vybuduješ samého seba, pôjdeš do Božej blízkosti, viacej ho spoznáš a potom, keď bude treba rýchlo sa napríklad rozhodovať, keď ja prirodzene poznám niekoho reakcie alebo keď ho prirodzene poznám, že viem, aký je a čo si myslí o veciach, keď príde čas sa strašne rýchlo rozhodnúť, viem sa rozhodnúť správne, pretože viem, že Ježiš by takto reagoval, pretože máme spolu strávený čas a poznám jeho priority, poznám jeho srdce a poznám spôsob, akým rozmýšľa. Ale sú ľudia, ktorí možno zanedbajú alebo premrhajú tento čas a potom, keď sa treba rýchlo rozhodnúť, tak sú takí, joj, modlite sa za mňa, ja neviem, čo mám robiť, a toto, hento, tamto sa deje, a ja sa neviem rozhodnúť, neviem, ako mám toto urobiť. Ale a pritom, keby si bol s Bohom blízko, tak vieš, že sú situácie, kedy Boh ti povie presne, ako povedal Abrahamovi a Lotovi. Že Abraham vedel, kdekoľvek pôjde, že Boh pôjde s ním a požehná ho, bez ohľadu na to, akú zem si Lot vyberie. A potom sú situácie, kde jednoducho sa vieš rozhodnúť, pretože vieš, čo si o tom Ježiš myslí. Ale keď nemáš strávený čas s Bohom a nepoznáš ho, máš problém sa rozhodovať. Preto ťa chcem povzbudiť, aby si si určil priority v tomto čase a naschvál som vymenovala tie oblasti v poradí, v akom išli. Na prvom mieste a to, čo na čo najviac záleží v tom živote, je vzťah s Bohom. Potom prichádza manželstvo, až potom prichádza manželstvo a potom prichádzajú deti, potom sú vzťahy s ostatnými, potom je tvoja práca a potom je tvoj voľný čas. A v každej tejto oblasti ty musíš vedieť, kto si. Ja keď prichádzam do vzťahu s Bohom, aby som to robila správne, musím prichádzať pred Boha a vidieť samu seba tak, ako ma vidí On. To znamená, že vidím samu seba a dívam sa na seba ako na Božiu dcéru, ktorá je milovaná, som milované Božie dieťa. Nie som tam ako sluha, ktorý je niekde zbytý v kúte a len čaká, či dostane ďalší. Keď som v manželstve a vo vzťahu manželskom, tak tam prichádzam a viem, že som milovaná manželka. Ani tam nie som slúžka, alebo nie som ktokoľvek iný. Vo vzťahu u Gabike, mojej dcere, sa správam tak, že do toho vzťahu vstupujem ako mama. Ja, aj keď Gabika mi niekedy povie, že my sme najlepšie kamarátky. Chcem byť s Gabikou kamarátka, ale sú proste časy, keď nemôžem byť kamarátka, ale som jednoducho mama. A je dôležité, že ja viem, kto v tom vzťahu som. Takisto vo vzťahu s ostatnými ľuďmi. Ja nie som ten, kto je využívaný, nie som ten, kto je manipulovaný, nie som ten, ktorý je otrokom ostatných. Ja som otrokom Krista a som otrokom jeho vôle. To znamená, tak ako on povie, ja ho ľúbim, viem, že to je to najlepšie pre mňa, to je jeho vôľa, idem a urobím. Ale vo vzťahu s ostatnými ľuďmi, ja som si s nimi rovná a Božie slovo ma povzbudzuje, aby som na druhých hľadela ako na vyšších od seba. To neznamená, že ja mám chodiť ako ich otrok a poslúchať ich na slovo a nechať sa využívať. Potrebujem mať svoju sebahodnotu, potrebujem mať svoje hranice, ale takisto sa potrebujem dívať na pokorou na nich ako na vyšších od seba. V práci. Takisto potrebujem vedieť, kto som, že sa nenechám vydierať svojim zamestnávateľom alebo zneužívať, alebo až vyčerpať do konca síl. Takisto vo svojom voľnom čase ja rozumiem tomu, že mám právo na oddych, a že keď si vtedy chce narokovať napríklad niekto na môj čas, môžem nastaviť hranice, pretože toto je čas na môj oddych, kedy ja investujem do seba a ľudia okolo mňa nemajú nárok na tento čas. Niekto mi raz povedal takú veľmi zaujímavú vec, že tak ako je v tých 10 Božích prikázaniach napísané, že nepožiadaš od svojho brata, tam je majetok, žena, alebo neviem čo ešte ďalšie. Ďalšia vec, ktorú od teba nemôže požiadať tvoj blížny, je tvoj čas. On ťa môže poprosiť, že vieš čo, ja by som potreboval pomôcť týmto alebo tamtým, ale ty máš právo povedať stále nie. Nepožiadať v tom kontexte tých Božích prikázaní znamená nepožiadať hriešnou túžbou vo svojom srdci, že si poviem, cita, on má lepšie auto ako ja. Ja chcem jeho auto, daj mi svoje auto. Cita, môj brat, on má toľko voľného času. No, tak vieš čo, ja tu mám tak veľa, s týmto mi treba pomôcť, toto treba, hento treba. A požiadaš jeho čas vo svojom srdci. Ten voľný čas, on patrí jemu a on sa rozhoduje, kde ho investuje alebo čo z ním robí. Tu by som chcela asi uzavrieť tým, že takisto ako Kristus koná svoje vykupiteľské dielo a je investičné, to znamená, že je do budúcnosti, tak aj nás chcem povzbudiť, aby sme aj my boli tí, ktorí vykupujeme čas, pretože dni sú zlé. Dneska vykupovať pre teba znamená to, že prinesieš možno určitú obeť a nedostaneš okamžité uspokojenie, ale investuješ svoj čas a určuješ si svoje priority kvôli tomu, že vieš, kde je tvoje miesto v budúcnosti. Že tvoj nebeský domov na teba čaká a že tam budeš v úplnej jednote s Kristom. Žehnám vám v tom, aby ste poznali svoje priority, aby ste si ich vedeli usporiadať a aby ste mali múdrosť a aby ste poznali to, čo je Pánova vôľa. Veľmi rada som vás videla, aj keď som vás vlastne nevidela a teším sa, keď už konečne budeme môcť byť spolu v spoločenstve našej fajnej, dobrej budove na Materskej lodi. Pokoj s vami.